Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីថាអ៊ុយក្រែនបាញ់ដ្រូនសម្ដៅវិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដើម្បីប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកពូទីនមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងខាតុមទោះជាមានការយល់ព្រមឈប់បាញ់ក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលខណៈចំណងតាក់ទងប្រសើរឡើងដោយសារការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់កោជោបនៅឡើយទេខណៈគណៈបកចំនួន7បានចុះបញ្ជីរួចរាល់អង្គការសង្ត្រាល់ថាពលករខ្មែរជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននៅរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើពហិការមិនប្រើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ម័រដើម្បីសង្គ្រោះឈាមជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងអូឌីសានៅម៉ោងដំបូងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរដ្ឋបាលក្រុងគៀវបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីក្រុងគៀវដោយប្រើអាវុធរេរាតម្រង់គោលដៅសាហេតនឹងមីស៊ីលដែលទំនងជាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលប៉ុន្តែលោកបានបញ្ថាំថាមីស៊ីលរំដំនោះត្រូវបានបង្អាក់កំទេចចោលបញ្ជាការដ្ឋានយោធាភូមិភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាដ្រូន12គ្រឿងក្នុងចំណោម15គ្រឿងដែលបានបាញ់ដាក់ទីក្រុងអូឌីសាត្រូវបានបំផ្លាញដ្រូន3គ្រឿងបានបាញ់ចំបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងប៉ុន្តែមិនមានអ្នកស្លាប់នឹងរបួសនោះទេរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានអាងការពិថៃពុទ្ធាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ដ្រូន2គ្រឿងដាក់វិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរបស់លោកវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីយប់ប៉ុន្តែថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខបានបង្អាក់ដ្រូនទាំងនោះហើយលោកពូទីនមិនមានរងរបួសអ្វីទេការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់បានភ្លាមៗនោះទេហើយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយការចាប់ប្រកាន់រឿងវាយប្រហារដោយដ្រូនលើរុស្ស៊ីនោះឡើយរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលរៀបចំទុកនឹងជាការប៉ុនប៉ងសម្ដៅលើលោកប្រធាននាយកប្រទេសពូទីនហើយខ្លួនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសងសឹករុស្ស៊ីបានបន្ថែមថាសកម្មភាពទាន់ពេលវេលាធ្វើឡើងដោយយោធានិងទីភ្នាក់ងារពិសេសបានបង្អាក់ដ្រូនទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឈ្មោះឌីមីត្រីបេសកូវបាននិយាយថាលោកពូទីនមិនស្ថិតនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីនោះទេនៅពេលហេតុការណ៍នោះកើតឡើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីបានទេលោកថ្លែងដូច្នេះថាខ្ញុំចាត់ទុកអ្វីដែលរុស្ស៊ីអះអាងឡើងថាជារឿងមិនពិតលោកមីខៃឡូពូដុលយ៉ាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារដែលផ្ញើទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាការចោទប្រកាន់ដែលថាអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះនិងការចោទប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញជនជាតិអ៊ុយក្រែននៅតំបន់គ្រីមេអាចជាសញ្ញាបង្ហាញថារុស្ស៊ីមានផែនការធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីខាតុមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះទោះជាមានការឈប់បាញ់មួយអាទិត្យ យល់ព្រមដោយភាគីទាំងពីរនៅក្នុងចំនួននេះក៏ដោយកងទ័ពស៊ូដង់និងកងទ័ពបារាននៃកងកម្លាំងការពាររហ័សហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងរុញច្រានក្រុមមួយទៀតឲ្យចេញពីផ្នែកកណ្ដាលក្នុងខាត់ទុំនិងតំបន់ត្រូវកាន់កាប់នៅជុំវិញវិមានប្រធានាធិបតីនិងទីបញ្ជាការធំរបស់កងទ័ពការពិចារណាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ-ហ្គូតេរេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងឲ្យមានការគាំទ្រអន្តរជាតិដល់ប្រជារាស្ត្រស៊ូដង់ដែលលោកបាននិយាយថាកំពុងប្រឈមនឹងមហន្តរាយមនុស្សធម៌លោក ហ្គូតេរេសបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រតិកញ្ញាថាគេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយទៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយយើងត្រូវការអមមានជំនួយដោយសុវត្ថិភាពនិងជាបន្ទាន់សម្រាប់ចែកចាយដល់ប្រជារាស្ត្រដែលត្រូវការខ្លាំងបំផុតក្រុមជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលត្រូវតែបានការពារហើយក្រុមអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌និងធនធានរបស់ពួកគេក៏ត្រូវតែគោរពដែរក្រសួងសុខាភិបាលស៊ូដង់និយាយថាមនុស្សជាង500នាក់ត្រូវបានសម្ដាប់និង75,000អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសតាំងពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15មេសានៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងពួកមេដឹកនាំនៃកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់និងកងកម្លាំងប៉ារាគាំទ្ររហ័សទីភ្នាក់ងារទេសន្តរប្រវេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ IOM បាននិយាយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់334,000អ្នកបានទៅរស់នៅក្នុងកន្លែងផ្សេងនៅខាងក្នុងប្រទេសដោយសារមានការប្រយុទ្ធគ្នាបន្ថែមលើមនុស្ស100,000ទៀតដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថាការប្រយុទ្ធគ្នាអាចនាំឲ្យមានមនុស្សជាង800,000រត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះក្នុងប៉ែកអេសានទ្វីបអាហ្វ្រិកមនុស្សជាច្រើនបានទៅកាន់ប្រទេស7មានព្រំដែនជាប់ប្រទេសស៊ូដង់មានរួមប្រទេសឆាតស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលអេស៊ីបនិងប្រទេសអេត្យូពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅចុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរនេះព្យាយាមកប់ចោលប្រវត្តិជួចចាត់រវាងគ្នានឹងគ្នាហើយពង្រឹងឡើងវិញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេនៅចំពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីកូរ៉េខាងជើងទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីលក្ខណៈផ្លូវការដំបូងអស់របស់មេដឹកនាំជប៉ុនទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកគីស៊ីដានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយេអុលក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកយុនយកការរឹតចំណងតាក់ទងជាមួយជប៉ុនជាអាទិភាពកំពូលលោកយុនទើបតែត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមួយដែលមានគោលបំណងបង្កើនការការពារនុយក្លេអ៊ែរដែលផ្ដល់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដែលប្រទេសទាំងពីរនេះគឺសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខក្នុងតំបន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកកស្ទះអស់រយៈពេលជាយូរហើយដោយសារតែការដាក់អាណានិគមដ៏សាយងក្នុងរបស់ជប៉ុននៅចន្លោះពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945នៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយរួមមានការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មទេសកោភេភេតផងដែរប៉ុន្តែលោកយុនដែលបានឡើងកាន់តំណែងការពីឆ្នាំមុនបានព្យាយាមកប់ចោលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នេះហើយការពីពេលមុននេះបានប្រកាសពីផែនការមួយក្នុងការសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះកូរ៉េពីការបង្ខំកម្លាំងពលកម្មរបស់ជប៉ុនបើទោះបីជាមិនមានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោកកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់តាមបីប្រជុំនឹងការគម្រោងកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់កោជោបនៅឡើយខណៈគណៈបកចំនួន7បានចុះបញ្ជីរួចរាល់អង្គការសង្ត្រាល់ថាពលករខ្មែរជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើពហិការមិនប្រើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន One More ដើម្បីសង្គ្រោះឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទួលយកនឹងការមិនពេញចិត្តនឹងសន្តិភាពនឹងមាននៅលើសញ្ញាឆ្នោតទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនថាខ្លួននឹងមិនលក់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននោះទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនៅឡើយទេដោយមន្ត្រីគណៈបកនេះថាខ្លួនកំពុងរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការចុះបញ្ជីប៉ុន្តែមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីថ្លែងតាមអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយថាកោជោបដែលលោកអះអាងថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតរដ្ឋបាលក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនកោជោបប្រតិកម្មថាខ្លួនធ្វើការដោយគ្មានភាពលំអៀងចំពោះរាល់គណៈបកនយោបាយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កត្រឹមថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីនេះនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែឧសភាខាងមុខនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជាគណៈបច្ចំទัวមិនទាន់ត្រូវបានចុះបញ្ជីនោះក៏ចុះបោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការគណៈបកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះចំនួន7គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះហើយមានគណៈបកនយោបាយ2ផ្សេងទៀតដែលស្នើសុំការចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខកំពុងស្ថិតក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់កោជោបអគ្គលេខាធិការស្ដីទីគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកកុងមូនីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកត្រូវតែចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបើទោះបីមកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានទៅចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជននៅកោជោបឬមានឧបសគ្គរារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយ
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែកំពុងធ្វើការទៅលើបញ្ជីបេក្ខជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់បោះគ្រប់ហើយយើងក៏នៅរង់ចាំនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនដែលជាឯកសារតម្រូវដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលយើងទទួលបានឯកសារទាំងអស់នៅគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងធ្វើការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនរបស់យើងទៅគោលចំណងហើយការដាក់ជននេះប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើទៅនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកឬក៏ខាងស្អែកនេះបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយលើកឡើងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមករារាំងដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននោះគឺជាការព្យាយាមរារាំងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់បកនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយខ្ញុំថាគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះហើយទោះជាមានឧបសគ្គបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងនឹងនៅតែព្យាយាមក្នុងការចុះបញ្ជីទៅកោជបដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត
បើតាមខ្លឹមសារនៃអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកោជបហាក់បីដូចជាមានចេតនាក្នុងការបង្កើតឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញខាងផ្នែករដ្ឋបាលដើម្បីរារាំងដល់ការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកតាមន័យដើមថាបន្ទាប់ពីយកតុលាការធ្វើជាឧទាហរណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងឬរដ្ឋអំណាចអ្នកដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនបង្កើតឧបសគ្គរដ្ឋបាលហួសពីការនឹកស្មានក្នុងគោលបំណងរារាំងមិនឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនចូលឈ្មោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែននឹងច្បាស់ថាបើគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងទទួលការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរ លទ្ធផលបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យគម្រោងផ្ទេរអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបរាជ័យយ៉ាងជាក់ស្ដែងអ្នកនាំពាក្យកោចរបស់លោកហងពុទ្ធាចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរឿងស៊ីគឺជាការចាប់ប្រកាន់មួយដែលគ្មានមូលដ្ឋានលោកបន្ថែមថាកោចរបស់បានអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចូលលើកោការស្មារតីគ្នានិងគ្មានការរើសអើងចំពោះគណៈបកនយោបាយដែលចង់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត
បាននេះគ្រាន់តែជាការចាត់ប្រកាន់ដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងបំណងឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់កោចរបស់នោះទេណាគឺទៅវិញខាងគណៈបកលឹងទៀនលោកអត់ទាន់មានតំណែងណាមួយមកជួបកោចរបស្ដីពីការចុះបញ្ជីនៅឡើយទេណា
គួររំលឹកថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមើលឃើញថាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញជាហូរហែឬមានការប្តឹងប្តល់ការគំរាមកំហែងពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់អ្នកខ្លះបង្ខំចិត្តចាកចេញពីការធ្វើនយោបាយហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីក៏សម្គាល់ថាវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះអាចនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងមុននិងអាចមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរប្រសិនជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នឹងអាចគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាន
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បើសិនជាគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នទេខ្ញុំគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរក្សានៅតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋរបស់កម្ពុជាជាពិសេសហ្នឹងគឺតួនាទីគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងមានស្ថានភាពប្រសើរជាងមុន
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអវត្តមានរបស់គណៈបកជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋសភានោះគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការងារដែលលើសពីបន្ទាត់ក្រហមនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនជាពិសេសនោះការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដោយគ្មានតម្លាភាពរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលករខ្មែរជាង 1,000 នាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅកន្លែងតូចចង្អៀតដោយសារតែមិនមានឯកសារស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់និងខ្លះទៀតមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដែលមានសុពលភាពហើយការពីពេលថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះរូបភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពលករខ្មែរដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃដាក់ច្រវាក់ដៃអ្នកការពារសិទ្ធិពលករលើកឡើងថានេះជាទង្វើអមនុស្សធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួនជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនដែលនេះបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ក្នុងចំណោមពលករទាំងនោះក៏មានពលករខ្មែរដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់ខ្នោះច្រវាក់ទៅនឹងដៃហើយត្រូវគេថតបាននិងយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការចាប់ខ្លួនពលករកម្ពុជាពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃចុះថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023មានការចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពួកគេត្រឡប់មកពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយសារតែពួកគេខ្លះគ្មានឯកសារស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតមានឯកសារអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនៅប្រទេសថៃស្របច្បាប់តែអស់សុពលភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលលើកឡើងថានៅក្នុងរយៈពេល4ខែនេះករណីនៃការឃាត់ខ្លួនពលករកម្ពុជាដែលឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលមានចំនួន25ករណីហើយមានជនរងគ្រោះសរុបចំនួន1,297នាក់ក្នុងនោះជាង700នាក់ជាស្ត្រីនិងជាង60នាក់ជាកុមារសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរភ័យច្រានត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងទទួលរងការធ្វើទុកទោស ទរណកម្មការចាប់ដាក់ខ្នោះនិងការចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃដោយសារតែពួកគេពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ផុតសុពលភាពឬក៏ការធ្វើដំណើរមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនិងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ប្រាក់តាមច្រកព្រំដែនផ្លូវការបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពួកគេទាំងនោះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងអគារតូចចង្អៀតដែលការនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនិងជាផលអវិជ្ជមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេរូយ៉ាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការចាប់ពលករខ្មែរដោយការដាក់ច្រវាក់មិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ឡើយប៉ុន្តែជាអំពើអមនុស្សធម៌
គាត់អត់មានឯកសារអាជ្ញាធរថៃចាប់បានហ្នឹងក៏មានការតាក់ច្រវាក់អីចឹងដូចបានឃើញតាមរូបភាពពីបោះហើយមានការចម្រិតទាលុយអីចឹងណាដែលវាជាទង្វើមួយមិនឆ្លោះប្រចាំងពីការអនុវត្តច្បាប់ឯផ្ទុយទៅវិញវាជាអំពើហិង្សាអមនុស្សធម៌
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអានសុខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេទៅថ្ងៃប្រហោះនេះទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងTelegram និងទូរស័ព្ទយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិឆ្នាំ2019 1/3 នៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេសាកសួរព័ត៌មានពុំមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកមុនពេលពួកគេចេញពីកម្ពុជាជាពាក្យកណ្ដាលគឺគ្មានចំណូលនិងប្រហែល2/3បានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារដោយសារពុំមានឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកនិងដោយសារចង់បានចំណូលប្រសើរជាងមុនរបាយការណ៍បង្ហាញថាចំនួនពាក្យកណ្ដាលនៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតប្រមាណ$1,228ក្នុងមួយឆ្នាំហើយថាប្រាក់ទាំងនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលចម្បងសម្រាប់ទំនុកបម្រុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងក្នុងពេលចូលរួមពិធីសង្ក្រាន្តនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ីតសំហេងក៏បានលើកឡើងថាពលករខ្មែរ1,200,000នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃហើយក្នុងម្នាក់ៗបានផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះចំនួន$167ក្នុងមួយខែនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ក្រសួងការងាររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់តំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចៃរភាពលើផ្ទៃដីទំហំជាង800ហិកតាដែលស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់និងឧទ្យានជាតិព្រះសុរាមរិតកុសុមៈហៅគិរីរំទៅឲ្យលោកស្រីជឹងសុគន្ធធីវីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីជឹងសុភាពហៅយាយភូបន្ទាប់ពីអនុក្រឹត្យនេះបានចេញមកក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាធ្វើពហិការតាមអនឡាញឈប់ប្រើប្រាស់ទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន One More របស់លោកស្រីជឹងសុគន្ធធីវីដើម្បីការពារដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់អ្នកនាងកញ្ញាវិជការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការមិនប្រើប្រាស់ទំនិញនិងសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន One More របស់លោកស្រីជឹងសុគន្ធធីវីដើម្បីការពារដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីជាង800ហិកតានៅតំបន់ទាំងពីរពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរណ៍លោកស្រីជឹងសុគន្ធធីវីត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីជឹងសុភាពហៅយាយភូនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឡៅមេងខិនដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអុកញ៉ាដែលគេដឹងថាល្បីក្នុងការទន្ទ្រានដីព្រៃនិងលុបបឹងលោកស្រីជឹងសុគន្ធធីវីដែលទើបទទួលងារជាអុកញ៉ាកាលពីឆ្នាំ2021នោះគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន One More និងក្រុមហ៊ុន One Eternity ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2019ទំនិញនិងសេវាកម្មជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន One More ដែលក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានប្រកាសធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់នោះមានដូចជាទឹកបរិសុទ្ធ Oral មីជាតិភោជនីយដ្ឋាន One More ដែលស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុន NVC Corporation ការធ្វើពហិការតាមអនឡាញនេះផ្ដើមចេញពីកញ្ញាសុនរដ្ឋាជាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ដែលបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកលើគណនី Facebook របស់កញ្ញាកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានដាក់សញ្ញាខ្វែងលើរូបរបស់លោកស្រីជឹងសុគន្ធធីវីនិងលើរូបសញ្ញាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីភ្ជាប់ជាមួយសារ យើងរួមគ្នាពហុការមិនប្រើផលិតផលទាំងនេះដើម្បីសង្គ្រោះឧទ្យានជាតិគិរីរម្យនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ក្រោយការបង្ហោះរូបនោះគេឃើញសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហោះនិងចែករំលែកតតគ្នាកញ្ញាសុនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាមូលហេតុដែលក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថានសម្រាប់ធ្វើពហុការនេះដោយសារមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្ដល់ដីឧទ្យានជាតិដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនកាន់កាប់កញ្ញាបន្តថាដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យជាដីដែលបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈហើយកញ្ញាព្រួយបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ស្រដៀងនឹងស្ថានភាពរបស់ភ្នំតាម៉ៅ
ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដីនោះនៅបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈប្រជាជននៅអាចរស់នៅនឹងបានហើយទទួលបានចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍នៅគិរីរម្យនៅឡើយទេប៉ុន្តែបែរជាផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយយើងបារម្ភថានៅពេលដែលឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងបារម្ភខ្លាចថាគិរីរម្យនឹងមានវាសនាដូចភ្នំតាម៉ៅ
កញ្ញាបានបន្ថែមថាការកាត់ដីឧទ្យានជាតិនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃចំណូលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិនិងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីជាដើម
ទីមួយយើងអត់ដឹងទេថាតើការអភិវឌ្ឍនឹងទៅជារូបរាងបែបណាដោយសារតែយើងបារម្ភខ្លាចដូចនៅភ្នំតាម៉ៅគឺមានការកាត់ព្រៃរហូតដល់អស់លីងទី2ទោះបីជាមិនមានការកាត់ព្រៃប៉ុន្តែវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វដែលជាដែនជម្រកសត្វព្រៃដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនឹងទី3ជាតូនជាមួយនឹងផលចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រស័យផលទៅលើអនុផលព្រៃឈើក៏ដូចជាចំណូលពីវិស័យទេសចរពីព្រៃឈើនៅនឹងដូចគ្នាដែរ
ចំណែកលោកសានម៉ាឡាមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលើកឡើងថាការធ្វើពហុការរបស់ក្រមយុវជនបរិស្ថានគឺដើម្បីផ្ញើសារទៅអ្នកមានអំណាចកុំឲ្យមានភាពលោភលន់កាន់កាប់ដីដែលជាតំបន់អភិរក្សព្រៃនិងបរិស្ថាន
ការធ្វើពហុការទាំងអស់នេះដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តរបស់យើងជាពិសេសគឺចង់ផ្ញើសារទៅឲ្យក្រមអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចកុំឲ្យគាត់មានសេចក្តីលោភលន់ឬក៏ប្រាថ្នាចង់តែកាប់បំផ្លាញឬក៏កាន់កាប់ដីដែលមានព្រៃឈើបាទព្រៃឈើដែលវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បរិស្ថានសម្រាប់សត្វព្រៃក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងមូល
មន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើរូបនេះបន្តថាលោកនឹងក្រុមយុវជនបរិស្ថានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកហូតដីទំហំ870ហិកតាទៅក្រោមការកាន់កាប់របស់រដ្ឋវិញដោយបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចនឹងវិវត្តទៅជាការសាងសង់បូរីឬផ្ទះប្រណិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឈើនិងបរិស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
យើងខ្លាចដែនជម្រកសត្វព្រៃអូរ៉ាល់និងរុជានជាតិគិរីរម្យនេះវិវត្តទៅជាកន្លែងសម្រាប់មានបាទឬក៏គេគ្រាន់តែធ្វើការកាប់បំផ្លាញដកហូតយកឈើបន្ទាប់មកក៏ទុកចោលដោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅព្រះវិហារបាទព្រះវិហារគេក៏ធ្វើការឈូសឆាយដីព្រៃនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅជារោងចក្រផលិតស្ករសធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកាប់ឆ្ការដកហូតយកឈើហើយជាងឃើញថារោងចក្រនោះក៏ខ្វែងធនលែងដំណើរការលែងផលិតស្ករសនេះគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថាន
បតាមលោកសានម៉ាឡាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនជម្រកព្រៃឈើឲ្យបាន 60% ត្រឹមឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែលោកថាក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបែរជាឃើញមានការកាប់បំផ្លាញនិងឈូសឆាយព្រៃឈើនៅតាមតំបន់អភិរក្សទៅវិញគិតត្រឹមម៉ោង4រសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះសារដែលបង្ហោះដោយកញ្ញាសុនរដ្ឋាមានអ្នកចែករំលែកជាង 3,500 ដងចំណែកលើគណនី Facebook របស់លោកសានម៉ាឡាដែលបានបង្ហោះសារដូចគ្នានោះមានអ្នកចែករំលែកជាង 14,900 ដងក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ចេញកាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធ Vital ស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុន NVC Corporation មានម្ចាស់ជាអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន VOA បានព្យាយាមទាក់ទងលោកស្រីជឹងសុគន្ធធីវីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលលោកស្រីប្រើក្នុងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន One More និងក្រុមហ៊ុន One Fraternity លើគេហទំព័រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមានអ្នកលើកហើយថាមិនមែនជាលេខរបស់លោកស្រីក្នុងអនុក្រឹត្យ2ចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានឃើញយងសំណើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់ក្នុងមាត្រា1នៃអនុក្រឹត្យចេញនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានកំណត់តំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចៃរភាពលើផ្ទៃដីទំហំ649ហិកតាស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ឃុំកដុលសែនជ័យនិងឃុំជៀបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុន One Fraternity ក្នុងមាត្រា2នៃអនុក្រឹត្យនេះសរសេរតាមន័យដើមថាត្រូវបានធ្វើអនុប្រយោគពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋផ្ទៃដីទំហំ649ហិកតាដូចមានក្នុងមាត្រា1នៃអនុក្រឹត្យនេះមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋក្រោមលក្ខខណ្ឌជួលឲ្យក្រុមហ៊ុន One Fraternity សម្រាប់វិនិយោគលើគម្រោងអភិវឌ្ឍទេសចរផ្សារភ្ជាប់ធម្មជាតិចំណែកអនុក្រឹត្យចេញនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កំណត់ជាតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយចៃរភាពផ្ទៃដីទំហំ 221.94 ហិកតាក្នុងឧទ្យានជាតិព្រះសូរ៉ាមរិតកុសុមៈគិរីរម្យភូមិសាស្ត្រខំត្រែងត្រយើងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រាប់ផ្ដល់ជូនក្រុមហ៊ុន One More VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងអ្នកនាំពាក្យលោកនេតភក្ត្រាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើ 7.5 លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលើកទី1ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រុមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធធម៌បរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរីកាប្រតិធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទួលយកនិងការមិនពេញចិត្តនឹងសន្តិភាពនិងមាននៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនថាខ្លួននឹងមិនលក់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននោះទេចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលនាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំមកនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេដំណើរនៃការកសាងសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់ការថ្លែងនិងឃោសនាអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពកាន់តែសកម្មឡើងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្របពេលដែលបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបញ្ហាដីធ្លីនិងចំនួនការងារនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយពិនិត្យមើលលើសារសន្តិភាពនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឈានមកដល់សូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
សង្ឃគ្រប់កន្លែងអ្នកសម្លឹងមើលឃើញនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែងមានផ្ទាំងបដាបង្ហាញរូបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា២រូបនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងពាក្យស្លោកអរគុណសន្តិភាពផ្ទាំងបដាដូចគ្នានេះត្រូវបានដាក់តាមដងវិថីធំធំនិងតាមចំណុចកែងផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសនេះក៏ជាសារមួយដែលត្រូវបានសរសេរជាហូហែនៅលើប្រអប់បញ្ចេញមតិនៃទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកជាមេដឹកនាំដែលកំពុងកាន់តំណែងដ៏យូរជាងគេបង្អស់ម្នាក់នៅលើពិភពលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
សន្តិភាពផ្ដល់ឱកាសហើយយើងរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពរមណីយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទី2សន្តិភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើននឹងគឺវាជាកត្តាមួយកណ្ដាលមានសន្តិភាពយើងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងការរស់នៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ណានឹងណានឹងគឺមានដោយសារសន្តិភាពនឹងឯង
ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននៅកម្ពុជាមិនទទួលបានវឌ្ឍនភាពនិងឱកាសដូចនេះនោះទេហើយបើទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំនេះនឹងផ្ដល់ជាការយល់ឃើញមួយថាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានសេចក្តីអំណរកម្រិតណាចំពោះសន្តិភាពដែលលើកឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានលើកដំកើងពីតម្លៃនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការនាំមកនូវស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏មានកំណត់ត្រាមិនល្អពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំបិទសម្លេងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងការបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអេក្រិកផងដែរអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកណាំស៊ីវូនបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំតាមរស់ឲ្យបានទោះស្រួលផងរស់ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលតែងតែឧថាជាប្រទេសសម័យសន្តិភាពអញ្ចឹងសូមឲ្យកម្មករនឹងមានសន្តិភាពមានប្រកាសចៃគ្រប់គ្រាន
់សហជីព និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចោទប្រកាន់ថាក្រុមមន្ត្រីបានខុបខិតនៅក្នុងការបំបែកសហជីពនិងបង្ក្រាបបាតកម្មអហិង្សារបស់ពួកគេលោកណាំស៊ីវូនជាបុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក1329នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Nagavel បានលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានខាត់បង់ប្រាក់ចំណេញអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រីឯបុគ្គលិកបានចាត់ទុកថាការបញ្ឈប់ពីការងារនេះជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ប្រសើរជាងមុនពីសហជីពដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយកញ្ញាឈឹមស៊ីថូដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងប្រឈមនឹងដំណើរការជំរុំជម្រះក្តីពីបទចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតន៍អាយុ31ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កញ្ញាបានបង្ហាញមន្ទិលថាហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកតែងត្រូវបានហៅតាមកិត្តិនាមថាសម្ដេចមិនបានទាមទារសន្តិភាពជូនដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះឡើយកញ្ញាបានចោទសួរថា
គ្រប់រឿងគ្រប់អ្វីរឿងអ្វីក៏ដោយតែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចដឹងសម្ដេចឮទាំងអស់ចោះចំណាយអីពួកខ្ញុំមិនបានសម្ដេចអត់ដឹងអត់ឮសម្ដេចធ្វើមិនដឹងមិនឮវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេ
នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកណាំស៊ីវូននិងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង9លាននាក់ទៀតនៅកម្ពុជានឹងមានឱកាសបង្ហាញការទទួលយកឬការមិនពេញចិត្តនៅពេលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺ30ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ក្រោយសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់លោកណាំស៊ីវូនថ្លែងថា
ចំពោះការចូលរួមបោះឆ្នោតពួកខ្ញុំនឹងចូលរួមហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបោះដល់វិវាទការងារនៅក្នុងអំណាចកម្ពុជានេះបើសិនជាតំណាងមិនពួកខ្ញុំមិនប្រកាន់លិនវិការនយោបាយទេ
កម្មករនិងសហជីពជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជាបណ្ដុំអ្នកបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលដែលគណៈបក្សនេះបានចាញ់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចក្នុងសម្លេងមួយភាគតូចតែប៉ុណ្ណោះគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាន់យកនៅយុទ្ធសាស្ត្រពីរជ្រុងនៅក្នុងទសវត្សរ៍បន្ទាប់មកដោយបានបិទលំហសម្រាប់គណៈបក្សប្រឆាំងនិងក្រុមប្រឆាំងស្របពេលពង្រឹងសកម្មភាពប្រឡូកជាមួយយុវជនវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលមួយភាគធំតំណាងឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានជំនួសដោយគណៈបក្សប្រឆាំងតូចៗដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីមួយចំនួនមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនៅឋានៈឃុំសង្កាត់រយៈពេល5ឆ្នាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រឈមនឹងការប្រជែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានឫសគល់ចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានឈ្នះសម្លេងគាំទ្រចំនួនប្រមាណ 22% នៃសម្លេងបោះឆ្នោតសរុបនិងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន 2176 បន្ទាប់ពីបានធ្វើការឃោសនាដោយផ្តោតលើបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមអំពើពុករលួយនិងការរំលោភបំពានអំណាចស្របពេលគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានគេរំពឹងថាជាគូប្រជែងយ៉ាងមុតមមនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាឆ្នាំនេះក៏ដោយប្រសិនបើគណៈបកនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រជែងនោះសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកនេះនឹងទទួលបានអាចជាសញ្ញាបង្ហាញថាតើគណៈបកនេះកំពុងទទួលបានចរន្តគាំទ្រកើនឡើងឬថមថយហើយការទទួលបានអាសនៈតិចតួចនៅរដ្ឋសភាក៏អាចផ្ដល់ជាកន្លែងឈរជើងដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងខ្វះខាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតបានប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយបណ្ដោះអាសន្នមួយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដែលទំនោរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនខកចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុមួយផ្នែកគឺដោយសារតែមួយភាគធំនៃប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកនេះនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតស្ថាបនិកបង្កើតបកនយោបាយនេះលោកអ៊ូវីរៈថ្លែងថា
They can't pull it off and then they
ពួកគេនឹងមិនអាចសម្រេចបានជ័យជំនះទេបន្ទាប់មកពួកគេនឹងបាត់បង់ចរន្តគ្រប់គ្រង
ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវីរៈក៏បានលើកឡើងថារូបមន្តរក្សាសន្តិភាពគ្រប់កលៈទេសៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចបង្កជាផលវិបាកផងដែរ
The only question is actually is when you're trying to force them as the as peace at all costs.
សំណួរគឺថានៅពេលអ្នកព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពមិនថាក្រុមកលាទេសៈណាក៏ដោយបើទោះបីជាគ្មានយុត្តិធម៌ទោះបីប្រឈមនឹងអំពើយុត្តិធម៌មនុស្សត្រូវតែទទួលយកសន្តិភាពនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងคล้ายជាបញ្ហាមួយមិនខាន
លោកជេករុចសំតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទំនោរផ្ដល់ការសាទរជាងប្រជាពលរដ្ឋដទៃមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជិត40ឆ្នាំមកនេះដោយសារលោកជាអតីតទាហានម្នាក់ដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងទ័ពឈ្លបខ្មែរក្រហមដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានតស៊ូដើម្បីការពារភាគច្រើនតែអ្នកមានទ្រព្យនិងអ្នកមានអំណាចគណៈបញ្ហាបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការនៅតែបន្តចាក់ឫសដោយសារតែមិនពេញចិត្តនឹងអំពើពុករលួយនិងការបំពានអំណាចលោកជេករុចបានងាកទៅគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងហើយបានឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយហើយកាលពីឆ្នាំ2022លោកបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយត្រូវបានជ្រើសតាំងជាជំទប់ទី2នៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាប
ដល់គេបោះឆ្នោតជាប់ទៅគេអ្នកគ្រប់គ្រងដដែលគេអ្នកចង់ធ្វើយករូបដីប៉ុណ្ណាបានក៏ស្ដាយក្រោយក៏សោកស្ដីក្រោយប្រជាជនខ្មែរយើងចេះស្ដាយក្រោយទេណាឌូបានក៏ហ៊ានទៅបោះអត់ខ្លាចទេ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរុនតាឯកមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនរូបនេះបានថ្លែងបន្ថែមថា
ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំឃុំរុនតាឯកបើនណាអោយអំណោយក៏នោះហើយបោះនោះហើយបើនណាឈឺចាប់ក្លែងតំបន់អបស្រាយចេះបានបោះឆ្នោតយកគណៈបកសង្ឃនៃភ្លឹងទៀន
បច្ចុប្បន្ននេះឃុំរបស់លោកជេករុចកំពុងស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ជីក្រុងថ្មីដ៏ធំមួយឈ្មោះថាគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកជាទីដែលសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្សារនិងសេវាកម្មដទៃទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីដ៏ធំល្ហល្ហេវនេះជាចំណាត់ការមួយផ្នែកសម្រាប់ត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់អភិរក្សដោយអាជ្ញាធរអប្សរាដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការការពារអភិរក្សនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ឧទ្យានអង្គរនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទស្រូនវ័យ41ឆ្នាំដែលមានកូនតូច3នាក់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅតំបន់គោកតាច័ន្ទជិតប្រាសាទអង្គរវត្តឥឡូវនេះអ្នកស្រីកំពុងជួបនឹងបំណុលដ៏ធ្ងន់មួយដោយសារតែអ្នកស្រីបានបាត់បង់ប្រភពចំណូលពីការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្បែរប្រាសាទបន្ទាប់ពីបានជម្លៀសទៅរស់នៅតំបន់កំពង់អភិវឌ្ឍរុនតាឯកលើដីល្ហល្ហេវដែលហុំព័ទ្ធដោយគ្រឿងចាក់ឈូឆាយនិងឡានដឹកដីស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ប្រជុំជនទីក្រុងសៀមរាបអ្នកស្រីច័ន្ទស្រូនបានប្រាប់ VOA ថា
បាក់នឹងក្តៅនឹងក្បាក់ភ័យពីព្រួយរឿងរស់ស៊ីរស់ស៊ីណារស់អីបាក់គ្រប់គ្នានិយាយចាំអ្នកមកទៅទឹកមកទឹកតព្រោះអីគ្មានលុយមិនកាក់ទេមកនេះមួយមួយទៅអូនអត់លុយគ្រប់គ្នាខ្ញុំនិយាយចាំប៉ះពាល់នឹងជីវភាពនឹងការរស់នៅក្តៅក៏ក្តៅមិនដឹងវាតាមថ្ងៃណាបានដូចដើមវិញយើងដាំដើមឈើក៏ត្រាំបានផលតិចវិញវាយូរដែរហ្នឹងណាកូនឈឺរហូតដាច់ខ្លួនរហូតអ្នកឆ្នាំជាប់កូនដូចតូចហ្នឹងហើយឆ្ងាយវាពេទ្យកុមារនៅនោះឆ្ងាយពេទ្យកុមារទៅម្លេះដល់តែមកនេះឆ្ងាយពេទ្យ
រីឯអ្នកស្រីកៃយ៉ាត់អាយុ32ឆ្នាំជាពលរដ្ឋចំណូលថ្មីម្នាក់ដែរនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកមានសុតិធិនិយមជាងអ្នកស្រីច័ន្ទស្រូនពីព្រោះការផ្លាស់មកនៅទីនេះអាចឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់កាក់អ្នកស្រីកាយ៉ាត់បានប្រាប់ VOA ថា
មុនដំបូងបារម្ភថាខ្លាចអត់ដឹងថាកូនរៀននៅណាអីអញ្ចឹងពេលមកទៅមានសាលាជាតិមានអីអញ្ចឹងទៅគឺអត់ខ្វល់ទេយើងអាចថាគេក៏នៅបានយើងក៏នៅបានដូចគ្នាខ្ញុំពេញចិត្តខ្លួនឯងចង់មកនៅនៅទីនេះណាមួយមកនៅនេះក៏យើងមានកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាព្រោះនៅនោះអត់មានទេ
ស្របពេលការបោះឆ្នោតកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកបានបង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តខ្លាំងទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីក៏ការពិតមិនអាចប្រកែកបានថាគុណភាពជីវិតទូទៅមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយភាគធំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកក្រោមគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងជំនួយអន្តរជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពីប្រមាណ300ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមកជាង1600ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកសិស្សកាន់តែច្រើនបានទទួលឱកាសសិក្សាឲ្យចេះអាននិងសរសេរបានរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងបានបន្តទៅការសិក្សាកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយមនុស្សកាន់តែតិចជាងមុនបានស្លាប់ពីជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺអេដស៍របេងនិងគ្រុនចាញ់ជាដើមអ្នកស្រីស៊ីងហួរវ័យ53ឆ្នាំជាអ្នករួចជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងសារសន្តិភាពរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារសន្តិភាពនេះបានជួយឲ្យអ្នកស្រីកសាងជីវិតឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅស្ត្រីដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះបានប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតពីការលក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើនៅទីក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង17ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីស៊ីងហួរបានថ្លែងថា
ធ្វើសម្ដេចគាត់ដឹកនាំល្អហើយគាត់ដូចថាគាត់និយាយមកវាដូចថាគាត់ដឹកនាំប៉ុណ្ណឹងយើងហៅថាគួរសមហើយមិនបើមិនជឿនលឿនពេកគាត់មិនអន់ពេកដំណើរការគាត់ទៅល្អលូនគាត់បើ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រែផ្លាស់ឆាកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋឯកបកមួយលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងបែបនេះអាចនឹងមិនមានចេរភាពនោះទេហើយឥឡូវនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងព្យាយាមពិនិត្យមើលថាខ្លួនអាចបត់បែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដល់កម្រិតណាលោក Sebastian Strangio ថ្លែងថា
I think the CBP probably is aware that there is discontent and that there needs to be some sort of safety
ខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាដឹងថាមានការមិនពេញចិត្តហើយចាំបាច់ត្រូវមានការរក្សានៅសុវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលដែលពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមដោយដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានភាពប្រេះស្រាំ
ប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដូចនេះក្តីថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងបានប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ដោយរងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកថាច់សេថាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសាយខូចកាលពីឆ្នាំ2019លោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងរកឃើញថាមានទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជំវិញការអះអាងរបស់លោកអំពីការក្លែងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយលោកគង់គួមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លឹងទៀនបាននិយាយថាលោករងសម្ពាធហើយត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោករងការគំរាមរឹបអូសដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលដរាបណាមានការមិនពេញចិត្តនៅកម្ពុជាលោក Strangio បានថ្លែងថា
There's always the possibility that you know a lot of people come out and cast votes against
គឺតែងតែមានលទ្ធភាពដែលមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងចេញបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនេះអាចនឹងបង្កជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
លោក Sebastian Strangio ក៏បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែជាមួយនឹងសមត្ថភាពមានកម្រិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនឹងប្រឈមការលំបាកក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដ៏ល្អិតល្អន់មួយលោក Sebastian Strangio បានថ្លែងថា
I think ultimately the CPP will only permit
ខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគ្រាន់តែបើកចំហលំហនយោបាយក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ពីលោកខាងលិចដោយនិយាយថាខ្លួននឹងរក្សាអព្យាក្រឹតនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហើយមិនលក់អាវុធទៅឲ្យភាគីណាមួយនោះទេក
ការលើកឡើងដូចនេះពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈិនកាងបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏តានតឹងមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអេណាលេណាបែបុកដែលបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចអ្នករាយការណ៍ផ្នែកការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក King Gang បានទទួលស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Annalena Baerbock កាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមេសានេះលោក King បាននិយាយថាចិនចង់ធ្វើការជំរុញស្វែងរកសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនផ្ដល់អាវុធដល់ភាគីណាមួយនោះទេលោកស្រី Baerbock បានផ្ដល់ការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថា
It is good that China has signaled its commitment to a solution, but I have to say frankly.
វាជាការល្អមួយដែលចិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះដំណោះស្រាយមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាខ្ញុំមានការមន្ទិលថាហេតុអ្វីបានជាជំហររបស់ចិនមកទល់ពេលនេះមិនបានរួមបញ្ចូលការអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសឈ្លានពានបញ្ឈប់នៅសង្គ្រាមនេះ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Baerbock ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron កាលពីមួយសប្តាហ៍មុនលោក Macron បានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មតាមរយៈការលើកឡើងថាអឺរ៉ុបមិនគួរភ្ជាប់នៅក្នុងចំណោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីបំបិតកោះតៃវ៉ាន់ជាការឆ្លើយតបតៃវ៉ាន់បានធ្វើសមយុទ្ធផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយសង្គ្រាមដើម្បីតទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារណាមួយដោយចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសដទៃទៀតថ្កោលទោសកោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងថា
តោណេで一些台独分裂势力
Taiwan independent separatist forces in the island with the support and influence
កងកម្លាំងផ្ដាច់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងឥទ្ធិពលពីកងកម្លាំងក្រៅប្រទេសខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពផ្ដាច់ខ្លួនដើម្បីឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់នេះគឺជាឫសគល់នៃភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមចង់ឲ្យមានស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងតំបន់នោះពួកគេត្រូវប្រកាន់ជំហរច្បាស់លាស់ប្រឆាំងនឹងឯករាជ្យភាពនិងការចូលពាក់ព័ន្ធពីបរទេសនៅកោះតៃវ៉ាន់
លោកស្រី Baerbock និយាយទៀតថាភាពតានតឹងផ្នែកយោធានៅច្រកតៃវ៉ាន់ដ៏សំខាន់និងជាសេណារីយ៉ូប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាលទ្ធភាពដែលលោកម៉ាក្រុងបានចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការលុបចោលការលក់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីជាការដោះដូរដែលបារាំងដូចជាប្រកាន់យកភាគីចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់តែពួកគេបន្តថាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងគោរពតាមពាក្យសម្ដីខ្លួនចំពោះការមិនផ្ដល់អាវុធដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឬទេអ្នកស្រី Carissa Netche នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខថ្មីអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I will be curious to see if this is a credible commitment and whetherChina sticks by these words. I do also think, you know, if this
ខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើនេះជាការបដិញ្ញាគួរឲ្យជឿទុកចិត្តមួយហើយថាតើចិននឹងគោរពតាមពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឬទេខ្ញុំគិតថានេះអាចជាការដោះដូរបែបសម្ងាត់មួយរវាងលោកម៉ាក្រុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើសាមគ្គីភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវម្ខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក៏ដូចជាការយល់ឃើញពីការប្រេះស្រាំបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចគឺសំប្រកបនឹងការបដិញ្ញានេះឬទេ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមួយរូបទៀតបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីពេលវេលានៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងមិនសូវល្អក៏ដោយលោកប្រហែលមានសារសំស្របមួយសម្រាប់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋធានី Brussels ដែលអឺរ៉ុបកំពុងមានភាពមិនសូវស្រួលចិត្តរួចទៅហើយជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលថិតនៅជិតមកហើយអ្នកស្រីស៊ីបែលអុកតៃជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាឈីកាហ្គោស្ដីពីកិច្ចការសកលលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
When you dig deeper, that's also a signal for the United States and for NATO allies that says, listen, this is probably coming. This is on our doorstep.
នៅពេលអ្នកពិនិត្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក៏មានសញ្ញាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដែលនិយាយថា
រឿងនេះប្រហែលកំពុងកើតឡើងវាស្ថិតនៅជិតបង្កាយនេះជាបញ្ហាចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែយើងចង់ធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងហើយមិនដកចេញឬយកធនធានចេញពីអឺរ៉ុបឬពីសង្គ្រាមដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេ
ចិនបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលីសាំងហ្វូទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃតាមការអញ្ជើញពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គីសូហ្គូពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មាធិការអ្នកជំនាញសុខភាពសកលនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅខែប្រហ័ននេះដើម្បីសម្រេចថាតើជំងឺ COVID-19 នៅតែជាវិបត្តិគ្រាអាសន្នក្រោមគោលការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏អត់នេះបយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដំបូងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 ថាជាវិបត្តិគ្រាអាសន្នបន្ទាន់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយគណៈកម្មាធិការអ្នកជំនាញសុខភាពសាកលបានបន្តចាត់ទុកដូច្នេះតាំងពីពេលនោះមកនៅក្នុងការប្រជុំដែលធ្វើឡើងរាល់3ខែម្ដងប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមដកចេញការចាត់ទុកជំងឺនេះថាជាវិបត្តិគ្រាអាសន្នដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់ការចាត់ទុកជំងឺនេះថាជាវិបត្តិគ្រាអាសន្នអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះគេមិនទាន់ឃើញមានការឯកភាពណាមួយនៅឡើយទេអំពីតើតើគណៈកម្មាធិការនេះសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចនេះបយងតាមទីប្រឹក្សាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអ្នកជំនាញខាងក្រៅនានាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រភពមួយដែលដឹងអំពីការពិភាក្សានេះបាននិយាយថាការដកចេញការចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 ថាជាវិបត្តិគ្រាអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃក្តីបារម្ភអន្តរជាតិ PHEIC អាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ថវិកាឬកិច្ចប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការជាសកលប្រភពមួយទៀតបាននិយាយថាភាពដែលមិនអាចទីទុកបាននៃវីរុសនេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការឈប់ចាត់ទុកជំងឺនេះថាជាវិបត្តិគ្រាអាសន្ននៅពេលនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យសាលឹមអាប់ឌុលការីមដែលជាអ្នកជំនាញនាំមុខផ្នែកជំងឺ COVID-19 ដែលធ្លាប់ផ្តល់ប្រឹក្សាដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីការឆ្លើយតបរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងចំពោះវិបត្តិជំងឺនេះបាននិយាយថាយើងមិនទាន់ឆ្លងផុតវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងបានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន3នាក់ដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីសញ្ជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតអ៊ីស្រាអែលម្នាក់និងកូនស្រី2នាក់របស់គាត់កាលពីខែមុននៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយក្នុងតំបន់ West Bank ដែលត្រូវកាន់កាប់នៅថ្ងៃប្រហែលនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យ2នាក់និងបុរសទី3ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានជួយជនទាំង2នាក់នេះត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាមួយក្នុងក្រុងណាប្លូសដោយកងទ័ពពួកប៉ូលីសនិងសេវាសន្តិសុខស៊ីនបេតសេវាសន្តិសុខស៊ីនបេតបាននិយាយថាបរិបិណ្ឌអ្នកនេះជាអ្នកសម្លាប់អ្នកស្រីលៀនាងមៀនិងនាងរីណាឌីដែលបានស្លាប់នៅក្រោយការវាយប្រហារលើឡានពួកគេនៅជិតហាមរ៉ាក្នុងជ្រលងទន្លេយូដង់ដោយប្រើឈ្មោះជាភាសាហ៊ីប្រ៊ូរបស់ស្ត្រីទាំងនេះកងទ័ពបានថ្លែងថាពួកទាហានបានរកឃើញកំភ្លើងវែង M16 ពីរដើមនិងកំភ្លើងវែង AK-47 មួយដើមនៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់ដែលពួកជនជាប់សង្ស័យលាក់ខ្លួននៅពេលកងទ័ពចូលក្នុងស្រុកនេះការប៉ះទង្គិចគ្នាបង្កើតមានឡើងជាមួយក្រុមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានគប់ដំថ្មលើយានយន្តយោធាចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងត្រៀមរៀបចំពិធីឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រឆាលទី3ដែលគ្រងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខ
ប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.